Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння вызваленыя палітвязні Александра Трошчынкаў, Павел Вінаградаў і Мікіта Ліхавіт правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Александра Трошчынкаў, які падчас прэзідэнцкіх выбараў быў прэс-сакратаром кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава, паведаміў журналістам. У СІЗА КДБ нам адкрыта казалі, што мы заложнікі, тавар, што нас будуць мяняць на крэдыты. Тое, што адбываецца ў Беларусі з палідзеняволенымі, а Трошчынкаў назваў фашызмам і гандлем рабамі. Фармулёўка пра тое, што Лукашэнка кіруецца прынцыпамі гуманнасці, гучыць здзекліва, падкрэсліў былы палідзеняволены, як і тое, што невінаватых вызваляюць на падставе указа аб памілаванні. Палітвязняў выслухаў Уладзімір Глот.
Хоць з моманту вызвалення Трошчынкава, Вінаградава і Ліхавіда не прайшло яшчэ 2 суток, яны паспяшаліся сустрэцца з журналістамі. Чаму, патлумачыў Александр Трошчынкаў.
Хочется предостеречь всех от излишнего оптимизма. Нужно помнить о том, что остаются в тюрьме наши товарищи. Сейчас раздаются голоса о каком-то диалоге. Непонятно, с кем мы можем разговаривать. Лукашенко проиграл выборы, именно поэтому мы увидели истеричную и брутальную реакцию 19 декабря вечером. Предметом диалога может быть только передача власти.
У былых политвязнев найперш спыталіся, ці уживаліся у дочинении до их особисто гвалт, катаванне, моральный тиск. Отказ Микиты Ліхавіда.
Что считать давление? Например, вот запрет спать днем. По закону спать днем нельзя в ШИЗО. Но с другой стороны, если ночью настолько сыро и холодно, что полночи приходится отжиматься, чтобы согреться, то, ну, естественно, что потом, когда покушаешь горячего, то тебя клонит в сон. Люди ложатся спать, и за это нарушение, за которое отправляют в ШИЗО, либо, ну, добавляют сутки, если вот уже люди находятся в ШИЗО.
Отказ Александра Трошчынкова.
Мне, например, полковник Орлов, исполняющий обязанности начальника СИЗО КГБ, сказал, что он мне устроит Гуантанамо, я перепутаю день с ночью. Ну и примерно в таких условиях я отбывал 3 месяца, которые я провел в СИЗО КГБ. На самом деле, иногда включали свет ночью, днем приглушали.
Отказ Павла Виноградова.
Меня никто не бил, но ко мне очень часто приходили люди, которые не представлялись. То они угрожают мне, что сейчас они меня посадят в так называемую пресс-хату, там уже будет какое-то физическое на меня воздействие. То угрожали тем, что посадят в камеру заключенного низкого социального статуса, то еще там какие-то угрозы, ты у нас из тюрьмы не выйдешь и так далее, и так далее. То предлагали, вот, Паша, ты там скажи это, и желательно это все на камеру, чтобы потом показать по телевизору. И тогда мы тебя отпустим.
До вызволенных политиков, удельников сегодняшней конференции, звернулся былый кандидат у президента Владимир Некляев. И он супокоил их, подтвердивши, что все добро разумеют соправдную ситуацию в Беларуси.
Некой фары, конечно, не машет. Нам замагаться и замагаться. Не только вытягнуть из тюрьмы тех, кто там еще заставился, а вытягнуть из тюрьмы всю нашу Беларусь. Зробим это все разом.
Гэта быў Уладзімір Некляеў, яго заява прагучала на прэсавай канферэнцыі, якую далі сёння былыя палітвязні. Ну, адзін з самых маладых вязняў плошчы, нядаўна вызвалены Мікіта Ліхавіт, сёння паспеў і правесці онлайн-канферэнцыю на свабодзе. Паслухаем некалькі адказаў на пытанні.
Пытание задае наведник, ведь подписался тлустый певень. За кого ты голосовал на президентских выборах?
Я голосовал против всех. Ну, это моя исключительная такая личная позиция, что как бы там ни было, как бы какие бы ни были там политические взгляды или политические программы, на сегодняшний день единственная цель для любого интеллигентного человека, который любит свою страну и идет на выборы, это борьба с действующим режимом. И это первостепенно. Вот именно вот эта раздробленность, большое количество кандидатов, именно, ну, исподвигло меня к тому, чтобы я голосовал против всех. От того, что они не смогли объединиться, никто не смог взять на себя роль лидера в этом и доказать всем, что он готов быть вот этим единым кандидатом. Вот именно из-за этого я и голосовал против всех.
Ирина пытается. Что допомогло тебе, Никита, выстоять морально за кратами? Как можно пройти все твои выпробования, какие ты прошел, и не счерстветь душой?
За определенное время, там, до моего задержания, до всех этих событий, в моей личной частной жизни произошло несколько событий, которые очень сильно на меня повлияли. Я просто тогда в один момент сказал себе, что я никогда не отступлюсь от своих обещаний и никогда не отступлюсь от тех слов, которые я произносил вслух близким мне людям. Я не отступлюсь от своей позиции никогда. И это, ну, не касается какой-то гражданской позиции, это относится ко всему, к личной жизни, там, к каким-то там отношениям с окружающими. Я просто поклялся себе в этом. И вот, наверное, эта клятва, да, она помогла мне больше всего. А что может помочь пройти все эти испытания? Наверное, знаете, вера в добро. Я вот за все это время, по большому счету, никогда и не злился ни на судью, который дала мне срок, ни на прокуроров, ни на следователей, ни на кого, ни на администрацию колонии. Почему мне на них злиться, понимаете? Они люди подневольные просто. Ну, не хватает у них воли. И люди, как и все остальные, ходят по улицам. Они наши с вами соседи, да? Почему мы не показываем им пример того, что можно бороться и нужно бороться, вне зависимости от того, госслужащий ты или нет? Злобы не было в душе. Вот это и помогло.
Гаворыць Мікіта Ліхавіт. Ён адзін з самых маладых вызваленых вязняў плошчы. Мікіта Ліхавіт нарадзіўся ў Менску і ў 20 гадоў стаў актывістам руху за свабоду. За ўдзел у падзеях на плошчы ён быў асуджаны на 3,5 гады калёні ўзмоцненага рэжыму. У калёні 81 суткі правёў у штрафным ізалятары, схуднеў на 17 кілаграмаў. Цалкам адказы Мікіты Ліхавіта вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг, ну а гукавы запіс прагучыць у нашым эфіры ў суботу.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Менску працягваецца судовае пасяджэнне па справе выбуху ў менскім метро 11 красавіка. У выніку загінулі 15 чалавек, сотні былі пакараныя, параненыя і пакалечаныя. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску – Канавалаў і Кавалёў. Судовага пасяджэння па тэлефоне паведамляе наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алег, ад сённяшняга пасяджэння чакалі перш за ўсё доказаў віны падсудных. Ці прагучалі яны, або былі нейкія іншыя сенсацыі?
Сёння пачаўся допыт Владислава Кавалёва, аднаго з абвінавачаных, другого, якого найперш абвінавачваюць у пасобніцтве тэракце. Так вось ён сказаў, што адмаўляецца ад папярэдніх паказанняў, дзе прызнаваў сябе вінаватым, і адмовіўся таму, што на яго уздзейнічалі, аказвалі на яго ціск, а самае галоўнае, ён чуў, калі быў ягоны допыт, ён чуў праз дзверы, праз сцяну, што недзе крычыць Дмітрый Канавалаў, ягоны сябра, асноўны абвінавачаны. Гэта ён зрабіў выснову, што таго катуюць і што яму гэта таксама пагражае, а галоўнае следчыя яму нібыта сказалі, што калі ён не все раскажа ўсю праўду, то пойдзе вінаватым так само ў тэракце, і гэта яму пагражае смяротным пакаранням. Таму ён тады прызнаў сваё пасобніцтва, распавёў ўсё, як было, а зараз ён да гэтага адмаўляецца. Так вось ён патлумачыў, што ён сустрэў 10 красавіка на вакзале Менскім з вялікай сумкай, але не цікавіўся, што ў гэтай сумцы. Потым яны прыехалі на кватэру, якую арандаваў Канавалаў. Ён таксама не цікавіўся, што збіраецца рабіць Канавалаў, куды ён збіраецца ехаць, куды ён паехаў 11 числа. Потым толькі з тэлевізора ён даведаўся пра тое, што адбыўся тэракт, і ўжо, што да гэтага датычны Дмітрый Канавалаў, ён даведаўся, калі іх арыштавалі ноччу 12-го. Пасля гэтага следчыя запатрабавалі агалосіць ягоныя паказанні, дадзеныя ў тыя часы пасля арышту. Так вось гэтых паказанняў вынікала зусім адваротнае. Вынікала, па-першае, што там ён прызнаецца, што ўжо на вакзале ён даведаўся пра бомбу, пра гэта яму расказаў Канавалаў, бо ён узяў эту сумку велізарную, скінуў сябе на плечы, а Канавалаў яму сказаў: «Цішэй, там бомба». Потым ён даведаўся пра тое, што той збіраецца ўзарваць метро. Ён кажа, што не ведаў дакладна, але ведаў, што будзе выбух. Чаму ён гэта зрабіў, ён не ведае, але скажа, што той прызнаўся, што напярэдадні літаральна 9 красавіка міліцыянты взялі яго адбіткі пальцаў у Канавалава, і тады ён зразумеў, што яго хутка вылічаць, што ён датычны да выбуху на праспекце Пераможцаў у 2008 годзе. І, маўляў, яму ўсё роўна, ён прыехаў рабіць гэты тэракт. Нібыта Канавалаў нават хацеў пасля гэтага зрабіць самагубства і паказваў Кавалёву нейкія таблеткі, якімі ён гэта зробіць. Калі міліцыянты спыталі яго, ці не спрабаваў ён прадухіліць гэты тэракт, ён сказаў, што была такая думка, але гэта мой сябры, і таму ён спыніўся. Але ён сказаў, што адчувае пачуццё віны, што мог перашкодзіць гэтаму, але не зрабіў гэта. Ён сказаў, што у яго нават была думка скрасці гэтую злашчасную сумку, але ён яго не зрабіў. І вот пасля агалошвання пісьмовых паказанняў, у канцы дня суд пачаў праглядаць гэтую самую стужку, калі былі дадзены гэтыя паказанні, але ўжо відэастужку. На гэтай відэастужцы бачна, што Кавалёў сядзіць у следчым кабінеце, ён выглядае досыць спакойным, ну, нервуецца крыху, калі адказвае на пытанне, но, в прынцыпе, не выглядае чалавека, якого катавалі, якого там прымушалі вельмі моцна, і гэтага на гэта нішто не ўказвае. Да яго звяртаюцца на вы, пры гэтым прысутнічае адвакат. Адвакат задае яму дакладальныя пытанні, ён на ўсё адказвае. Мне не склалася ўражанне, што ён на тым допыце хлусіў.
Чым скончылася сённяшняе паседжанне?
Скончылася тым, што відэапрагляд працягваецца, і ён спыніўся на сярэдзіне недзе, і ён будзе працягвацца яшчэ ў панядзелак, але в прынцыпе тое, што будзе сказана, ўжо вядома, бо гэта ўсё было зачытана падчас агалошвання пісьмовых матэрыялаў.
Фотарэпартаж суду і онлайн-асвятленне знойдзеце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. На суде по справе теракту обвинувачены Ковалёў адмовился от своих показаний, даденных на следствие. Он так само заявил, что его напарник Коновалов не подрывал бомбу у метро. Вызволенные политвязни от Рощенко, Виноградов и Лихавит провели суместную пресс-конференцию. То, что отбывается у Беларуси с политзняволенными, от Рощенко назвал фашизмом и гандлем рабами. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. У нідэрландскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менску, пройдзе цырымонія ўшанавання памяці зніклых. Беларусьбанк спыняе прыём заявак на набыццё валюты пад сацыяльныя мэты па афіцыйным курсе. На біржавых таргах абазначылася тэндэнцыя памяркоўнага ўмацавання рубля. Працягваем праграму. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка застаецца ў турэмным шпіталі, у яго пагоршылася здароўе. Экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў абураны далейшым утрыманнем Бандарэнкі. Самога Саннікава і іншага экс-кандыдата Мікола Статкевіча прымушаюць пісаць зварот аб памілаванні. Навіна жыцця палітвязняў збірала Галіна Бакунчык.
Палітвязень Дзмітр Бандарэнка застаецца ў турэмным шпіталі пасля аперацыі на хрыбетніку. Учора з ім сустрэлася адвакат і жонка Вольга. Яна і паведаміла свабодзе, што здароўе ў Дзмітра пагоршылася.
Стаялі стоя, потому што не можуць сядзець. Ну, апіраўся на калена. Ну, здароўе сказаў, што хуже стала. Ну, замеціў, што когда ходзяць, крамае, падвалаківаецца, цепляецца пальцамі за пол. То есть сталі хуже пальцы ногі работаць правай. Думаю, што можа быць з тым, што пока быў спяты, яму делалі электрастымуляцыю і стала лучше, а сейчас стало снова хуже. Болит грудной отдел, колени опухли. Говорит, что не может пить аспирин, потому что проблема с желудком еще. Из-за этого очень большой гемоглобин, вернее, просто густая кровь. Это всегда вероятность тромба.
Встреча с адвокатом сегодня имел экс-кандидат на президента Андрей Санников. Про это поведомила жонка политвязня Ирина Халип.
Никаких телефонных звонков ему валяли, хотя... Згодна з правіламі ўнутранага распарадку, кожны асуджаны мае права 3 разы на месяц тэлефанаваць да хаты. І яшчэ Андрэй распавёў адвакат, што нумар народнай волі за аўторак было надрукавана маё з Андрэем інтэрв'ю пра праблемы асуджаных, пра тое, як адміністрацыя парушае правы асуджаных. Увесь гэты нумар, а яго выпісваюць вельмі многія, там у Наваполацкай калоніі быў выдалены. Ніхто не атрымаў той нумар народнай волі, але сказаў нейкі адзін асобнік зараз ходзіць па руках. Ён вельмі рады, што многіх людзей вызвалілі, але был абсолютно разъюшен тем, что сирот вызволенных не было Димы Бондаренки. Андрей сказал, что выпускать людей, крыстающихся неким там принципом гуманности, у этой спис не уключить Бондаренку с ягонными проблемами со здоровьем, это просто здек над принципами гуманности.
Еще один экс-кандидат на президента Дмитрий Вус днями телефоновал до хаты и поведомил, что администрация Могилевской тюрьмы, где он отбывает покарание, увела новые обмежевания на контакты с родными. Поведомила жонка политвязня Евгения Вус.
Звонила мне в воскресенье. Он сказал, что вот они даже когда звонят, у них не конкретное количество звонков, как изначально он говорил, а сейчас какое-то что-то там по жребию, то есть тянешь жребий. Если тебе не везет, там не вытянул ни разу, так ты в течение месяца-двух даже можешь ни разу и не позвонить.
Сведуем про вызволение вязня, так само неведомо, так?
Не знаю, потому что после этого ни письма не было, ни звонков. Я думаю, знают, газеты же ему приходят. Он говорил «Народная воля». Я ему писала «Наша Нива». Что-то там про рынок и не только «Комсомольская правда», не только «Советская Беларусь».
Вы выписывали ему, так?
Нет, ну «Советскую Беларусь» я ему ясно не выписывала. И не знаю, откуда он.
Так само обмежевано в контактах я еще один кандидат на президента Микола Статкевич. Администрация шкловской тюрьмы забороняет ему телефоновать жонцы, шлюб с якой не оформлены юридично. Тем не менее, стало ведомо, что на Миколу Статкевича и снова почался тиск с потребованием писать лист о помиловании, каже Марина Адамович.
Коли вы зауважили, амаль все, кого вызвали, казали, что на их почали тиснуть в пятницу, в субботу. Не известно, что, правда, с субботы почали мощно тиснуть на Миколу. Навод не кажут, что там про прошение помилования, бо это смешно и недоречно. Напиши хоть что-нибудь. Просто особисто звернися, что это самое головное. Правда, Шкловская колония некая вельми отметная своим, тем к ней не выслужится и нежидание бачить далее за свой нос.
Невеста лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича Наста Положанка поведомила, что Змитер уже четвертый день тримает голодовку протесту. Он находится в штрафном изоляторе, никакой информации от его нема.
Поведомляла Галина Бакунчик. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. З гэтай нагоды ў нідэрлянскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менска, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў і акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Пра гэта паведаміла Свабодзе дачка Анатоля Красоўскага, каардынатар грамадскай ініцыятывы «Мы памятаем» Валерыя Красоўская. Паводле яе, жыхары галянскага городу будуть посылать паштовки белорусским политвязням. На гэтую паштовку змясцілі выяву картины Валерии Красовской «Вясёлка».
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Ці готовые белорусы до життя во умовах рынку». Беларусь повстала перед необходимостью рынковых реформ. Ці готовые до гэтага грамадства? Ці змогуть улады отмовиться от своей социально-экономичной политики? Як забезпечыць стабільнасць у працоўных калектывах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў і глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача пазней у эфіры, а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Падчас сённяшніх таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель умацаваўся на 20 пунктаў у параўнанні з учорашнім днём, а з моманту першых таргоў на 120. Ці выкарыстоўваецца адміністрацыйны рэсурс дзеля развароту рынкавага курсу да афіцыйнага, дзе вось ужо амаль 4 месяцы вартасць рубля застаецца каля 5 тысяч? Высвятляў Ігар Карней.
Представники Национального банка задоволены тенденциями, которые демонстрирует рубель подчас биржевых торгов на додатковой сессии. Керавництво Головной банковской установы запевнивает, что окресленные параметры поступового выхода на равноважный курс вытримливаются. Одиного курсу плануется досягнуть тягом ближайших 2 месяцев. Між тым, як каже эканаміст Сергей Балыкін, размовы пра нібыта паслядоўнае ўмацаванне беларускага рубля далёкія ад рэальнасці. Ён нагадвае, што перад гэтым нацыянальная валюта страціла вартасці амаль 300%, дасягнуўшы крытычнай спекулятыўнай адзнакі і цяпер паступова намацвае сваю рэальную вагу.
Трошкі паднімаецца, ну так што ж. Чакаюць тое, што дзяржава легалізуе нейкім чынам валютны рынак, спекуляційна составляюча знижається, це перше. А по-друге, курс, той, який був, скажімо, 10 тисяч рублів за долар, був занадто високим. рынок пройшов кропку уравноваження і звертається нікуди туди.
Чекати девальвацію треба все одно.
Що таке девальвація? Це зниження офіційного курсу рубля. То, що на додатковій сесії, це ж не буде офіційним курсом. Це буде ніяким другим курсом. Офіційний залишається, істотне обмежування на першій сесії, примусовий продаж і так далі, все, що зараз відбувається. І буде ще комерційна сесія, на якій на більш-менш ринкових умовах гарантуватися валюта.
Біржові показники відбиваються на курсах, які виставляють комерційні банки. Після сьогоднішнього 20-рублевого умацування обмінні пункти приймають доляри у діапазоні 8100-8300 рублів, при тим, що 14 вересня курс був 8500-8650. Експерти не виключають подобних тенденцій і під час торгов на наступним тижні, тому звертають увагу. Улади повинні проінформувати людей, у яким керунку будуть розгортуватися події на валютному ринку. Обіцяння виходу на один рівноважний курс означають зближення офіційного курсу з ринковим. Однак яким чином буде зліквідована теперішня розниця поміж ними у 3000 рублів? Чи знову не закартить увесті заборону на відхилення від визначеного офіційного курсу? Представники Нацбанку стверджають, що під час трьох додаткових сесій інтервенції у банковський сектор, каб штучно умацувати вартість рубля, не ожидавлялися. Однак можливість відпустити офіційний курс так само не предугледжується. Державні фінансисти стверджають, що курс визначений з математичною докладністю і цілком відповідає теперішній економічній ситуації. Аналітик фінансового ринку Роман Костіцин каже, коли влади розпочнуть нейкую двойну гульню, то виніку тільки нашкодять і собі, і громадству.
Не тільки механічні дії, якісь там фінансові транзакції впливають на стан економіки. Це вже давно інформаційна економіка, фінансова економіка. А на фінансовий ринок впливає інформація. Тому потрібно поставити менеджмент інформації, поставити менеджмент інформаційних потоків. Це важливіша частина роботи зараз інформація. Скільки ще місяців падіння курсу і ухудшення життєвого рівня потрібно, щоб це зрозуміти.
Тим часом Білорусбанк спиняє прийом заявок на набуття валюти під соціальні мети по офіційному курсу. Тобто криху більш за 5 тисяч. Гэта значыць, што цяпер канвертаваць рублі можна толькі па камерцыйным курсе, які выстаўляюць банкі.
Ну а зараз наше питання. Ці па кішэні жыхарам горадні валюта за новыя цэны? Сёння гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
У меня зарплата маленькая, чтобы покупать валюту. Все. Нет, не собираюсь покупать. Очень высокий курс.
В данный момент нет. Ну, нет денег. Я за кредит заплатил сейчас. Все. Ну, может, про всех говорить этого не стоит. Может, кто-то и может купить. Ну, вот я говорю про себя.
Я бы могла ее купить, но по такому курсу мне бы не хотелось. Я думаю, что я еще подожду, оно должно понизиться.
Нет, конечно. Ну, потому что дорого. Ну, смотрите, зарплаты у нас маленькие. Как можно покупать? Естественно, когда в банке появляется валюта, это много лучше. Но, с другой стороны, курс совсем как бы высокий. То есть купить ее невозможно. То есть если у тебя зарплата там 800-600 тысяч, как бы ты ее не купишь. За что ты будешь жить? Да, ждали, как бы смысл то, что она появилась, как бы у людей все равно денег нету.
В принципе, зачем валюта? Куда ее вкладывать? Допустим, мы не получаем столько много денег, чтобы их копить. Во-первых, я не считаю нужным покупать себе валюту. Мне не во что ее вкладывать. Как бы я человек среднестатистический, с обычной зарплатой средней. Зачем она нужна на рынке? Все за белорусские рубли, в магазинах за белорусские рубли. Единственное, что курс валюты влияет на цены в магазинах. Вот это вот и немного смущает. Не немного, а очень даже сильно.
У меня такой маленький доход, что она есть, что ее нет. У меня очень маленький доход.
Что появилось, это правильно. Что купить очень при крайней необходимости. Курс высокий, но хоть что-то есть, чем ничего. В случае крайней необходимости, когда выбора не будет. По крайней мере, мы победнели в 3 раза.
Нет, на сегодняшний день я не могу, потому что зарплата у меня небольшая, мне валюта не нужна пока.
А, нет, конечно. Ну, потому что мы зарабатываем 900 тысяч.
Еще не покупала, не знаю, наверное, нет. Ну, 1,5 миллиона. А кредит, еда, одежда и что? Ну, если очень надо будет, придется покупать.
Не купим мы такого. Мы пенсионеры, не работающие. Мы не купим мы такой валюты.
Такие отказы мы и почули у Городни. Ну, а зараз про тему, якую выбрали удельники недельного праского акценту.
Чому 13 вересня не были вызволены все политвязни? Який уплыў на беларускае грамадства зробіць вызваленне палітзняволеных? Як адрэагуе на гэта Захад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і аналітык Марына Рахлей.
Пражский акцент у неделю, ну а зараз слово слухачам свободы.
Это Садигорск Андрей. По поводу суда над террористами не верю. Этот суд не будет справедливым и честным, поскольку расследование такое обуяковое, и суд должен проводиться на все общее обозрение всего белорусского народа. Суд должен проводиться в Великой Зале или просто на площади, чтобы без никаких скрытых козней, которые проводятся. До тех пор, покуда лукашенковская влада будет тримать эти суды, и это не правовые суды, и ни один человек не был судимый по справедливости. Суды творятся в тумане, и вот этот правовый беспредел туманный, и он продолжается. Не верю.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Сегодня получил ответ с администрации президента по поводу моего обращения в комиссию по помилованию о срочном освобождении кандидатов в президенты Дмитрия Уса по морально-этическим соображениям. В ответе сказано, что только сам может он обратиться, что тогда будет рассмотрено. Но сам факт, что пришел ответ за подписью самого председателя комиссии по помилованию, уже говорит о том, что нужно что-то делать. Я призываю всех радиослушателей написать по адресу Карла Маркса, 38, в администрацию президента, для того, чтобы срочно освободили Дмитрия Уса и прекратили торговаться с Западом, как с каким-то скотом, нашими людьми. Прекратили эту преступную торговлю и безоговорочно освободили всех политзаключенных.
Бытует такое мнение, что страной управляет один человек. А я с этим не согласна. Не может один человек удерживать в рабстве несколько миллионов. Вспомните Гитлера и его окружение. Не 4G разгромили Европу. Миллионы немцев маршировали по Берлину в надежде получить мировое господство. Белорусского вождя поддерживает подавляющее большинство. И хочется процитировать Евгения Евтушенко. Подавляющее большинство – навозная роза. Подавляет того, кто высунулся из навоза. И пока эта роза будет дышать, клыпать с палками к избирательным урнам на досрочное голосование, никто не сможет высунуться из навозной кучи. Солигорск, Белькевич.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. На судзе па справе тэракту абвінавачаны Кавалёў адмовіўся ад сваіх паказанняў, дадзеных на следстве. Ён таксама заявіў, што яго напарнік Канавалаў не падрываў бомбу ў метро. Вызваленыя палітвязні ад Трошчынкаў, Вінаградаў і Ліхавіт правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Тое, што адбываецца ў Беларусі з палітзняволенымі, ад Трошчынкаў назваў фашызмам і гандлем рабамі. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатолі Красоўскага. У нідэрландскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менску, пройдзе цырымонія ўшанавання памяці зніклых. Беларусьбанк спыняе прыём заявак на набыццё валюты пад сацыяльныя мэты па афіцыйным курсе. На біржавых таргах абазначылася тэндэнцыя памяркоўнага ўмацавання рубля. Чытальная заля Радыё Свабода. Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька» – «Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Галоўную падзею ў пачатку 61-га грашовую рэформу, якая скасавала 1-0 на грошах, заробках і цэнах, Освальд не заўважыў ці не палічыў дастаткова істотны, каб занесці ў дзённік. Думки у яго былі пра іншае.
Дзённік ЛГО 3 студзеня 1961. Я ў адчаі ад Элы. Я кахаю яе, але што зробіш? Гэты стан страху заўсёды быў у Савецкім Саюзе.
КДБ насцярожыўся, але потым расслабіўся. Як генерал Гузьмін патлумачыў Мэлеру, Освальд расстроіўся, але не парэзаў ізноў вены, не кінуў працу, не захварэў, не стаў піць, не рабіў нічога рызыконага. Не было ніякіх падставаў для дадатковых захадаў. КДБ не памыліўся ў ацэнцы псіхалагічнага стану Освальда. Ён думаў зусім пра іншае.
Дзённік ЛГО. 4 студзеня 1961. Праз год пасля таго, як я атрымаў дазвол на жыхарства, мяне выклікалі ў пашпартны стол і спыталі, ці хачу я атрымаць грамадзянства. Я сказаў не, проста працягніце мой часовы пашпарт. Пагадзіліся, і мае дакументы працягнутыя да 4 студзеня 1962. 31 студзеня 1961. 4-31 студзеня. Я пачынаю пераглядаць сваё жаданне застацца. Праца нудная, грошы, якія я атрымліваю, няма на што патраціць. Ні начных клубаў, ні боўлінгу, ні месца ў адпачынку, апроч танцаў у клубе прафсаюзаў, якіх мне ўжо было досыць. 1 лютага 1961. Раблю першы запыт у амерыканскую амбасаду ў Маскве для перагляду сваёй пазіцыі. Я заявіў, што хацеў бы вярнуцца ў США. 28 лютага 1961. Атрымаў ліст з амбасады. Рычард Снайдер піша, што я магу прыйсці на інтэрв'ю ў любы час, калі захачу. 16 сакавіка 1961. Першае 16 сакавіка жыву ў чаканні вяртання ў ЗША. Я расказаў Зігеру, ён падтрымаў маю ацэнку, але параіў нікому з расейцаў не казаць пра маё жаданне вярнуцца. Я разумею, чаму.
Освальд пачаў абмяркоўваць жаданне з'ехаць з Менску яшчэ ў мінулым годзе з Элай Герман. Але на пачатку гаворка ішла не пра Амерыку, а пра іншую сацыялістычную краіну. Ён пытаўся ў яе пра Чэхаславакію, ці не пагадзілася бы яна жыць у Празе. Але гэтыя гутаркі вяліся на вуліцы і заставаліся ў сакрэце ад КДБ.
Рапарт вонкавага назірання КДБ. 23 снежня 60-го года. Ад 8 до 24-й. А 20:45 аб'ект выйшаў з дому і пайшоў на ўсход да дому нумар 22, кватэра 2 на Лаўскай набярэжнай вуліцы. Праз 10 хвілін ён выйшаў з кантактам Дора, і яны разам пра нешта размаўляючы пайшлі ўздоўж набярэжнай Свіслачы і а 21:15 прыйшлі да кватэры аб'екта.
Уведаць пра намеры Освальда КДБ мог альбо ад свайго чалавека, якому той давяраў, альбо шляхам праслухоўвання яго размоваў. Але Освальд жыў адзін, тэлефону не было, а праслухоўванне мае сэнс толькі калі ў кватэры ёсць нехта яшчэ. Заставаліся лісты. СССР падпісаў Жэнэўскую канвенцыю, якая не дазваляла перлюстрацыю пошты, але гэта нікога не ўвозіла ў зман. Першы ліст Освальда ў амбасаду США быў адпраўлены з Менску 5 лютага. У Маскве яго атрымалі толькі праз 8 дзён. Тыя, хто раскрыў яго ў Менску, пабачылі недвухсэнсоўны тэкст.
Прашу разгледзець маю просьбу пра вяртанне майго амерыканскага пашпарту. Я жадаю вярнуцца ў Злучаныя Штаты пры ўмове, што мы дасягнем пэўнага пагаднення адносна спынення любога юрыдычнага пераследу супраць мяне. Калі так, тады я змагу звярнуцца да расейскіх уладаў, каб яны дазволілі мне з'ехаць. Калі я змагу прад'явіць ім мой амерыканскі пашпарт, я лічу, што мне дадуць выязную візу. Яны ніколі не настойвалі, каб я прыняў расейскае грамадзянства. Я жыву тут з часовымі паперамі для замежніка. І я не магу пакінуць Менску без дазволу, і таму пішу, а не з'явіўся асабіста. Спадзяюся, што, аднаўляючы маю адказнасць перад Амерыкай, вы будзеце памятаць пра сваю, каб зрабіць усё магчымае і дапамагчы мне, бо я амерыканскі грамадзянін.
Гэта пачатак вялікай перапіскі пра вяртанне, у якой будуць удзельнічаць амерыканская амбасада ў Маскве, Дзярждэпартамент у Вашынгтоне і Освальду Менску. Мэлер адзначае агрэсіўную настойлівасць Освальда. Ён умела выкарыстоўвае дэмагогію, цісне на свае правы амерыканскага грамадзяніна і патрабуе, вымагае, дамагаецца пашпарту, гарантыяў, грошай, аж пакуль не атрымае. Але на гэта спатрэбіцца больш за год.
Освальд будзе рабіць выгляд, што яму ўсё падабаецца, ні з кім больш не загаворыць пра прынятае рашэнне аж да канца чэрвеня. Гэтае маўчанне стане глебай для наступных падзеяў, якія хутка ўцягнуць у свой вір зусім новых персанажаў і непазнавальныя назаўсёды, зменяць іх жыццё. Телевізора у Васульда не було. Ён переслухав увесь оперний репертуар, спинив візити у інтернат до студента Кін'язу, перестав вітатися з Зелой і навіть на танці ходив без охоти. Більш просто не було куди.
Дзённік ЛГО 17 сакавіка 1961. Я і Эрик пайшлі ў прафсаюзы на танцы. Нудна, але ў апошнюю гадзіну мяне пазнаёмілі з дзяўчынай з французскай стрыжкай у чырвонай сукенцы і белых туфлях. Мы танцуем, і я прашу дазволу правесці яе. Праводжу разам з яшчэ 5 кавалерамі. Яе завуць Марына. Мы адразу адно аднаму спадабаліся. Яна дае мне нумар тэлефона і ад'язджаю ў таксі з не такім новым, як я, сябрам. Я іду дамоў пешкі.
У пісьмовым пераказе свайго менскага жыцця для ФБР Марына Пусакова падрабязна апісвае вечар знаёмства на танцах у Палацы прафсаюзаў. Спачатку планавалася лекцыя пра Амерыку. Выступала прафесар Лідія Чаркасова, тая самая, якую Освальд мог бачыць у кіначасопісе пра жаночы дзень 8 сакавіка. Паводле таго самага прынцыпу, з-за якога яе саджалі ў прэзідыум юбілейных сходаў, яна была ўключаная ў склад дэлегацыі БССР на 15-ю сесію ААН. Плыла разам з Хрушчовым на цеплаходзе Балтыка праз Атлантыку ў Нью-Йорк, привезла фото. На палубе яна сядзіць леваруч ад кіраўніка партыі разам з іншымі сябрамі дэлегацыі. Марыну танцы заўсёды цікавілі больш за міжнароднае становішча. Яна скончыла фармацэтычную вучэльню і пачала працаваць у Ленінградзе, дзе жыла з айчымам. Але жыццё там не ладзілася, і яна пераехала да дзядзькі ў Менск. У падпалковніка міліцыі Іллі Прусакова і яго жонкі Валі сваіх дзяцей не было. Кватэра была вялікая, і пляменніца пачувалася як дома. На вечарыну яе запрасіў закаханы ў яе студэнт мединституту Александр Піскалёў. У той сакавіцкі дзень яна затрымалася на працу ў аптэцы 3-й клінічнай бальніцы, потым 2 гадзіны перапраналася і сядзела перад люстэркам, зрабіла прычоску аля Бриджит Бардо, а затым страціла жаданне і перапранулася ў хатнюю сукенку. І тут дзядзька пачаў кпіць, маўляў, ці варта дзеля гэтага было 2 гадзіны тырчаць перад люстэркам. Яна потым скажа, нарэшце нешта проста пацягнула мяне на тую вечарыну, нават супраць маёй волі. Я магу шчыра сказаць, я адчувала нешта надзвычайнае ў той вечар, але не надала гэтаму ўвагі. З холаду свежая, эфектная, яна ўваходзіць у залю напрыканцы вечарыны ў суправаджэнні Піскалёва, які выбегаў сустракаць яе кожныя 10 хвілінаў. Адразу ўведвае, што іншы хлопец, які падабаўся, ўжо сышоў, як толькі пабачыў яе з Піскалёвым. Яшчэ адзін студэнт-медык, душа кампаніі, Юрый Міражынскі, сын прамоўцы, прафесара Чаркасавай, знаёміць яе з Алікам, якога яна прыняла спачатку за жыхара Прыбалтыкі. У танцы яны застаюцца сам-насам. Але далей яе ўспаміны пра тое, як скончыўся вечар, адрозніваюцца ад запісу ў дзённіку Освальда.
З пісьмовага сведчання Марыны Освальд для ФБР. Пасля танцаў мы ўсёй групай пайшлі дадому да Юрыя, чыя маці была ў ЗША. Я памятаю, што яны паспрачаліся крыху з Алікам, бо Алік гаварыў вельмі станоўча пра сваю краіну і вельмі цікава. Мне было вельмі прыемна, што ён стараўся прадставіць сваю краіну з лепшага боку.
Запісаў амерыканскай лекцыі прафесара Чаркасавай і яе спрэчак з Освальдам няма. Освальд яшчэ некалькі разоў адведаў яе дома, глядзеў фатаграфію, размаўлялі, пакуль муж, таксама прафесар мединституту Міражынскі, напалоханы візітамі амерыканца, не запатрабаваў іх спыніць. Мэлер сустракаўся з Чаркасавай і яе сынам Юрыем, і у яе прысутнасці спрабаваў высветліць, наколькі праўдзівы аповед яе сына. Юры хваліўся, што спаў з Марынай перад шлюбам і пасля, расказваў, як гадзінамі потым яго цягалі на допыты, як хаваўся ў Маскве ад менскага КДБ. Маці спрабавала пярэчыць, расказвала мэйлеру пра іншую прычыну ад'езду з Менску, лячыць сухоты. Сын абзываў яе сталяніскай, і весь скандал, падрабязнае апісанне, якога займае старонкі кнігі мэйлера, нагадвае вартае жалю трызненне дэградаванага алкаголіка, ніводнаму слову якога нельга даваць веры.
Са сведчання Марыны Освальд для ФБР. У той вечар Саша і Алік правялі мяне дадому. Мы засталіся адны на вуліцы на нейкі момант, і Лі спытаўся, калі яшчэ можа сустрэцца. Я сказала, што магчыма зноў прыйду на танцы туды, дзе мы сустрэліся, але дакладна не абяцала. Але калі потым праз тыдзень я пайшла з сябрамі на танцы, Лі быў там. У той вечар ён прыйшоў са мной дадому, і я прадставіла яго сваёй цётцы. Цётцы спадабаліся яго сціпласць і ветлівасць, а таксама тое, што ён быў вельмі акуратны. Яна сказала мне са смехам, што ў маёй калекцыі не было толькі амерыканца.
Хто больш дакладна запомніў пачатак знаёмства, Освальд, які датаваў свае запісы досыць вольна і часам сумяшчаў падзеі, ці Марына, якія пісала свае сведчанні амаль праз 3 гады пасля сустрэчы, не так і важна. Сустрэліся.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Чытае аўтар.
Праз 4 дзесяцігоддзі пасля таго, як музыканты склалі свае трубы і кантрабасы, як апошні наведнік пакінуў палац прафсаюзу, як пагасла святло і адзіны, хто заставаўся на пляцы перад палацам, быў помнік Сталіну, у залю вярнуўся адзін з танцораў. Раздзел кнігі Эрнста Цітаўца, прысвечаны танцам, называецца «Лі сустракае сваю будучую жонку». У эпіграх вынесеныя словы Льва Толстого.
Дзіўная рэч, якая поўная бывае ілюзія таго, што прыгажосць ёсць дабром.
Цітавец піша.
Вечар 17 сакавіка 1961 году стаў гістарычным момантам жыцця Лі. У той вечар ён сустрэне прыгожую расейскую дзяўчыну, якую звалі Марына Прусакова. Яна неўзабаве стане ягонай жонкай. Гэта здарылася падчас танцавальнай вечарынкі і пры блізкім разглядзе адкрыла шэраг цікавых супадзенняў. Супадзенняў, якія даюць падставу думаць, што ў рух былі прыведзеныя большыя сілы, чым выпадковая рамантычная сустрэча маладога чалавека і дзяўчыны.
Далей, на 41-й старонцы, гэта другі па памеры раздзел кнігі, большая толькі заключная частка, аўтар даследуе гэтыя сілы. Дакладней, даследуе, здаецца, ўсё апроч гэтых сілаў. Спачатку гаворка ідзе пра прафесара Чаркасаву і яе вывучэнне гіпаглікемічнага інсулінавага шоку ў псіхіятрычных пацыентаў, пра яе мужа, прафесара Міражэнскага, пра іх дачу ў Ждановічах, пра паездку Чаркасавай у ААН, пра яе грошы, пра яе сына Юрыя, пра яго хваробу, пра яго дзяўчат, пра яго сяброў, пра сваякоў яго сяброў. Далей ідзе блізкі, як праз 40 гадоў, разгляд атмасферы. Выкладчыкі без белых халатаў, студэнты без гальштукаў, дзяўчаты, якія танчаць адна з адной, не лесбіянкі, а наступствы вайны. Потым праход з Освальдам па калідорах і лесвіцах, разглядання дзявочых твараў, зазіранне ў пыльныя каморкі за сцэнай і расставанне. Амерыканец ідзе слухаць лекцыю, а цітавец, як тады казалі, сачкуе. Пасля лекцыі пачынаюцца танцы, падчас якіх Освальд зноў знаходзіць цітаўца і просіць дапамагчы паразумецца з дзяўчынай, з якой толькі што пазнаёміўся. На 2 старонках аўтар апісвае, як яны ідуць праз залю і што ён пры гэтым думае, а на 3 старонцы паведамляе, што менавіта перакладаў – нумар тэлефону і адрас. Гэта ўсё. Так, прынамсі, піша сам цітавец.
Лі уважліва ўслухоўваўся праз танцавальны пандэмоніум у залі, што я яму перакладаў. Аказалася няшмат. Марына дала свой хатні нумар тэлефона і сказала яму, дзе жыве. Ён папрасіў мяне паўтарыць. Я паўтарыў. Аказалася, што гэта ўся інфармацыя, якую Лі хацеў ведаць дакладна.
Больш цітавец у гэты вечар з Освальдам і Марынай не бачыцца. Пандемониумом называется место в пекле, где живут демоны. На наступных трех десятках сторонок автор выпускает своих демонов на волю. Демон ревности, демон подозренности, демон конспирологии, демон недоверу, демон двухсенсовности, демон здрады. Як гігантські мотильки, вони заповняють танцювальну залю і історичну простору вокруг її у Мінську і Америці. Говорка, звісно, про демонічне КДБ, про те, як загадзя були розписані ролі усіх, хто був на танцях, як організована хореографія знайомства, як маріонетки танчили під чужую диктовку. І виснова з сенсом неуловним, як мотильок.
Хоч амаль кожний вакол Освальда, здавалося, працював узгодненим чином, каб звести американця і Марину разом, мало правдоподобно, що хто-небудь ведав, кого ще контролює КДБ, а хто просто на подхваті.
Іншими словами, мало того, що вся компанія дружно займалася зводництвом, але ще не ведала, що робила. А цитовець ведав.
Таким чином професіонали КДБ домагалися своїх метів.
Для гэтага детективного розділу больш пасаваў бы эпіграф з трагедыі Атэла Шэкспіра, чым з крэйцеравай санаты. Менавіта там цітавец знайшоў эпіграф пра падступную небяспеку прыгажосці. Хоць зварот да самага жананенавісніцкага твору Толстога з яго ярасным антысексуалізмам таксама не беспадстаўны. Цітавец піша, што падчас знаёмства чары Марыны яго не ўразілі. Яна гэта заўважыла і потым казала, што ён ёй на пачатку не спадабаўся. Але прызнае.
Ад гэтай дзяўчыны зыходзіла жывёльная сексуальнасць, якая адштурхоўвала мяне, але, магчыма, менавіта гэтая рыса прывабіла Лі.
Літаратуразнаўцы лічаць, што Крэйцерава саната была вельмі асабістай выявай драмы, якую перажываў аўтар. Свой аповед Толсты адкрывае эпіграфам з Евангеля, паводле Мацвея.
Я ж кажу вам, кожны, хто глядзіць на жанчыну з жаданнем яе, уже блудадзее дзёю ў сэрцы сваім.
Цітавец памятае, што ў сакавіку 60-га ад Марыны крыху пахла віном і цыгарэтамі, памятае фрызуру аля Брыджыт Бардо, памятае яе вялікія шэрыя вочы, памятае яе губы, асаблівасці ўсмешкі, памятае нізкі выраз сукенкі, які падкрэсліваў грудзі, памятае яе белыя басаножкі на высокіх абцасах, памятае яе крыху сутулую фігуру, памятае, як яна глядзела на яго, як глядзелі на яе. Што адбывалася ў сэрце яго ў тым сакавіку, цітавец не піша. Можа таму, што не памятае. Забыўся даследнік дэманаў з КДБ, што гэта ён сам здабыў у інстытуцкім камітэце камсамолу запрашальныя білеты на дваіх і прывёў Освальда на танцы. Дэман амнезіі пралецеў. Першы раз у кнізе Мейлера імя Освальда згадваецца на 25-й старонцы і зноў знікае, каб з'явіцца ўжо толькі праз полтора десятка старонак у другой частцы, якая пачынаецца яго прыездам у Маскву з Фінляндыі. А першая частка называецца «Прыгоды Валі» і цалкам прысвечаная менскай цётцы будучай жонкі Освальда Валянціне Прусаковай. Цёткі неродныя. Марына была пляменніцай яе мужа, падпалкоўніка Міністэрства ўнутраных справаў Іллі Прусакова. Так пачынаюцца многія рэалістычныя раманы 19-го стагоддзя, з доўгай экспазіцыі радаслоўнай героя. Але героем кнігі была зусім іншая асоба. Валя, пабочны персанаж, сустракаецца з Освальдам, калі тэрмін яго знаходжання ў Савецкім Саюзе пераваліў за палову. У ніякіх драматычных падзеяў у гэты час яна не ўдзельнічае. Это таксама не прыём мадэрнізму. Стыль на пачатку нагадвае расцягнутае дакументальнае журналісцкае расследаванне у перамешку з эсэістычнымі адступленнямі і жаданнем упіхнуць усё, што ўдалося ўведаць. Але хоць класічныя жанры не скончыліся разам з эпохай класіцызму, пытанне, што ёсць класікай, даўно ўжо саступіла месца новаму пытанню. Што працуе, што не? Як, наприклад, працює оповід знайомої Освальда, супрацовниці інтуристу Стеліни, про готель «Менск».
Приїхала пара, канадець, сябрука, яка була моделька і мала угорський пашпорт. Але адміністратор відмовилася поселити їх у одним покої без штампу у пашпорті. Канадець не хотів скандалу, але угорська дівчина надто розлавалася. Коли він пішов у свій номер, гэтая моделька витягнула са свого номеру ложак на калідор, розпранулася, легла голая на покривала, запалила цигарету і почала віскатець ва увесь голос. У готелі було повно фінаў, якія пілі так шмат, што не мелі ніякіх комплексаў. Терміново выклікалі Стеліну. На калідоры вакол голай мадэлькі ўжо сталі збірацца фіны. Калі перакладчыца папрасіла яе апрануцца, у адказ пачула: «Калі мой сябр не возьме мяне ў свой нумар, няхай тады гэтыя фіны трахнуць мяне ўсе разам». Грахоўных падарожнікаў выселілі з гатэлю.
Чаму Мэйлер уключыў гэтую гісторыю ў кнігу? Першапачатковае адчуванне, што проста бракуе рэдактуры, і не толькі ў гэтым месцы. Але потым у Вікіпедыі я пабачыў, што ўсё гэта мае прыстойную назву – «New Journalism», «Новая журналістыка», і што менавіта Мэйлер разам з амерыканскімі пісьменнікамі Томам Вулфам, Труманам Капоте, Гунтерам Томпсонам быў яе заснавальнікам. Гэтыя аўтары выкарыстоўвалі журналісцкую тэхніку і бачанне для вырашэння літаратурных задачаў. Расплывістая терміналогія такого типу, і як тут не згадаць, наприклад, звыш літературу Алеся Адамовича, звичайно свідчить про дві речі. Перший автор на порозі нечого невідомого, якої ще тільки має бути знойденим, і тому з літератури залез по тлумаченню філозофію. Другая новий термін оправдує хістані стилю і хаос, з якого нараджається гэтае нешта нове. У інтерв'ю після публікації Мэйлер так адказував на питання, чому менавіта таким чином ён почав книгу.
«Я почав книгу з тетки, якая мела надзвичайний досвід падчас війни, і я адчував, що гэта задасть рамки. Яе, Марыны, тетка, цудовная жанчына, соль землі, якая пераказывала неверагодныя падзеі з дзіўным, прыемным, пазытыўным ставленням. Марына была больш складаная, чым тетка. Я не скажу хваравітая, гэта будзе няслушна, зняважліва, але жыццё яе больш перакруціла. Яна была больш злая, больш ускладнёная, яе турбавала нашмат больш рэчаў. Кніга пачынаецца з цёткі Валі, яе дзяцінства, вайны, прымусовай працы ў Нямеччыне, сустрэчы з будучым мужам, а потым прыязджае пляменніца з Ленінграду, у якой праблемы. Так пачынаецца кніга. І ў канцы доўгай першай часткі Марына аднойчы ўвечары вяртаецца дадому і кажа цётцы: «Валя, уставай, апранайся, я прывяла амерыканца, звары кавы, культурна прымі яго».
Фактычна, дзеля апошняй фразы Мэйлер піша папярэднія 25 старонак. Дарма выходзіць мэр Шарапаў папярэджваў амерыканца пра некультурных людзей у Менску. Ну, можа, хіба прыезджы, а свае з ложку ўстануць, каб госцю каву зрабіць і нават апрануцца.
«След мотылька. Освальд у Менску». Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александра Лукашук. Працяг у панядзелак. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода www.svaboda.org. Калі хочаце атрымаць кнігу, пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
эфиры «Свобода».
Штодня ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.